Akonniemen avaraluontopodcast.
Vielä täältä. No niin. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Mulla on tänään mahtava koomikko, superhauska Eeva Vekki vieraana. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Mitäs pyyhkii?
Kuule, uusi vuosi ja uudet kujeet ja kaikkia lupauksia on jo varmaan päässyt rikkomaan, niin tästä tämä lähtee taas uusi vuosi rullaamaan.
Uskoitko sä tämmöisiin lupauksiin?
No siis jotenkin lupasin itselleni, että mitään ne lupaa, mutta kyllä mä huomaan, että sitten tuossa vuoden lopussa tulee aina kuitenkin tehtyä sellaista ajatustyötä, tahtoi tai ei, ne tulee summattua, mitä tapahtui edellisenä vuonna. Ja sitten ehkä se, mitä vakavissani ajattelen, että tänä vuonna 2019, niin koitan olla armollisempi taas itselleni ja jotenkin jotain tällaista ihanaa hippien haipatusta sitten.
Se kuulostaa toteuttaa ihan niin kuin silleen fiksulta, ei ehkä ihan niinkään hippeydeltä, mutta joo, kuulostaa hyvältä. Mennään komiikkaan. Koska sä oot aloittanut stand-upin?
Nyt sitten 5,5, varmaan pian 6 vuotta sitten. Vuosi oli 2013 keväällä, kyllä.
Joo. Lähtikö sekin niin kuin roksista liikkeelle niin kuin suurella osalla vai?
Ei, se lähti silleen, että olen siis ollut alkuperäiseltä ammatiltani tuottaja. Mä oon tehnyt paljon festareita ja tuottanut klubeja ja teatteria ja tällaisia asioita. Ja sitä kautta myös tuottanut itse paljon stand-up-klubeja. Ja sitten ystäväpiiriini kuuluivat jo 2000-luvun alussa Iida Grönlund ja Joni Koivuniemi, joiden siis uraa olen seurannut alusta asti. Ja kaikilla klubeilla, missä mä olin, niin mä olin hyvin ylimielisenä. Ja olin sillä, että itse mä olisin niin paljon hauskempi kuin noin ja niin kuin, se on niin kuin omituinen poikkeus mun elämässä. Muuten mä en yleensä mieti kauheasti asioita, mutta stand-upin aloittamista mä mietin oikeasti varmaan 7 vuotta ennen kuin ikään kuin tuli semmoinen rako elämässä. Silloin mä olin toisesta lapsesta just äitiyslomalla ja Heikki Ville, joka oli silloin myös työkaverini tuolla Tikkurilan teatterissa, niin sattui pitää silloin teatterikorkeakoululla stand-up-kurssin ja sitten koska mä olin sillä äitiyslomalla, niin mulla oli aikaa osallistua ja siitä se sitten lähti. Sitten meillä oli siis tämän kurssin päättäjäksi, me pidettiin Tikkurilan teatterissa, eli tuolla Vernissassa semmoinen testiklubi omille ystäville. Ja siitä mä olinkin viikon päästä sitten Milen kanssa, nyttemmin sitten Ölhus Oslossa, joka just kuopattiin tuossa viime vuoden lopulla, eli 2018, taisi Jukka Lindströmin klubi loppua siellä.
Joo.
Mutta siitä se lähti.
Ja sä oot Jukka Lindströmin jäljissä mennyt vähän muutenkin.
No ilman. Jukka Lindström pitää sanoa, että hän alusta alkaen kyllä niin kuin kovasti uskoi minua. Mä muistan, mä olin aina hämmästynyt, että mä sainkin siltä enemmän minuuttia jossain klubilla ja se niin kuin, miten noi komediapiirit toimii tai tämä meidän ainakin Suomen stand-up-skene, niin hän on jo uskonut minua ja sitten se silloin, mitäköhän tästä olisi nyt sitten 2-3 vuotta aikaa, kun se kysyi, että haluaisitko nyt olla tekemään tällaisen kirjeenvaihtajan roolin silloin tuohon niin kuin noin viikon uutisiin ja sekin kyllä meni ikään kuin koekuvausten ja pilotointien ja kaikkien tällaisten kautta. Ja sitten mä päädyin, sit mä olin muutamia kertoja siellä käsikirjoittamassa sitten vitsi, 1,5 vuotta sitten joitain päiviä sen yhden kauden aikana. Ja sitten kun Jukka lähti Brysseliin, niin nyt minä istun hänen paikallaan. Toki siellä on mun kanssa myös Anders ja muita ihmisiä, eli Anders Helenius ja näin, että hän sitä yksineistä tehdä.
Joo. Onko sulla niinku tavallaan, kun miettii, että komiikkaa niinku hyppäs mukaan, niin onko sulla kuitenkin ollut jotenkin aikaisemminkin, niinku, ootko seurannut stand-upia? Ja
olen seurannut stand-upia, sitten pitää sanoa se, että mikä niinku nyt ehkä rupeaa olemaan siellä lavalla, että mitä aidosti pystyy yhdistämään. Mä olen itse tehnyt improvisaatioteatteria 14-vuotiaasta lähtien, eli tuossa tuli jokunen vuosi sitten 20 vuotta sitä täyteen. Et vuosi oli 94, kun mä olen mennyt ekoihin improtreeneihin. Ja meillä on ollut semmoinen porukka kuin improsiskot, joiden kanssa ollaan siis en tiedä kuinka monta sataa keikkaa ollaan tässä vuosien saatossa tehty. Että niin kuin esiintymisestä ja ikään kuin siitä koomillisesta olemisesta on kyllä niin kuin paljon kokemusta myös ennen stand-upia. Se vaan tuntui tosi rujolta se stand-upin aloittaminen, että jos improssa ikään kuin yritetään antaa ymmärtää, että niin kuin, tavallaan koska kaikki oikeasti keksitään siinä ja tässä ja nyt. ja yritetään luoda yleisölle sellainen illuusio, että me ollaan mietitty tämä kauhean tarkkaan, ja se on just päinvastoin, mitä stand-upissa. Mm. Eli siinä, niin kuin, että se kaikki on niin kuin, jokaista hengitystä myöten on saatettu miettiä etukäteen, ja silti yritetään antaa yleisölle sellainen illuusio, että tämä tapahtuu tässä ja nyt.
Mitä sä oot mieltä niin kuin improsta, koska mä oon... Itse asiassa Heikki Viljan kanssa juteltiin tästä aika paljon kanssa, koska mulla on semmoinen niin kuin jostain syystä semmoinen hirveä vastustus improa vastaan. Mm. Niin kuin siis silleen, että mun pitäisi mennä siihen, niin tulee semmoinen fiilis, että ei ikinä, että se ei ole mulle. Niin kuinka hyvin improsta saa tavallaan siirrettyä asioita stand-upiin? Sä sanoit, että sulla meni aika kauan siinä.
No siis yllättävän kauan verrattuna siihen mietin, että mä teen yli 20 vuotta tai olen tehnyt improa, mutta siis... Nyt se rupeaa mennä etenkin, koska tämä itse paljon MC, eli isännöinti, emännöintihommia klubeilla. Ja sitten mulla saattaa olla nykyajatuksena se, että kun mä menen lavalle MC:nä, että mulla on ikään kuin backup plan jollekin, että mä oon miettinyt, että mun vitsejä tai valmis settilista, mutta mä pyrin olla käyttämättä sitä. Joo. Eli pyrin löytämään kaiken siitä yleisöstä. Mutta jos se yleisö ei jostain syystä heti niin kuin lähde siihen mun... juttuun tai suostu vastaamaan tai mitä ikinä, tai että siellä tulee jotain yllättävää, niin sitten on ikään kuin aina se joku, että no niin, nyt mulla on täällä tämä mun settilista kuitenkin päässä, mihin mä voin sitten palata. Mutta kyllä mä väitän, että sitten tavallaan kun siellä lavalla rupeaa olemaan ikään kuin niin mukava olo, että uskaltaa lähteä tavallaan, koska kyllä mä muistan, että ne ekat vuodethan se oli vain sitä selviytymistä, siitä edes siitä 5 minuutista, vaikka mäkin olen tottunut olemaan lavalla 45 minuuttia sen improryhmän kanssa ja pitämään yksin puheita ja kaikkea, mutta siinä on se, että se on nimenomaan, kun se on ryhmä, se on vähän kuin bändin kanssa soittaminen, että sitten aina tietää, että siellä on joku, joka on helvetin hyvä ja lahjakas ja ihana, ja se tulee pelastamaan, mutta siellä stand-up-lavalta kukaan ei tule pelastamaan sua.
Ja sitten kun sulla on muita, niin sulla on niinku aikaa miettiä niin kuin sitä sun seuraavaa askelta ja silleen, että se ei ole silleen niin, hetkessä tapahtuu.
Ei, mutta sitten tavallaan nyt mä väitän, että sitten tuossa stand-up-lavalla sehän se impro tapahtuu nimenomaan sen yleisön kanssa. Kyllä. Eli se yleisö on se toinen puoli ja se on niin kuin se ikään kuin se instrumentti, mitä sieltä lavalta käsin voi sitten soittaa. Ja se on mahtavaa, koska sitten sen huomaa myöskin, että sitten kun impro on aidosti niitä juttuja siellä stand-up-lavalla, niin niiden juttujen ei oikeasti tarvitse olla kauhean kaksisia, että ihmiset nauraa, koska ne oikeasti tajuu, että ne tapahtuu tässä ja nyt.
Yep.
Et sitä ei ole voitu harjoitella tai miettiä etukäteen. Et sit, no olitpa siinä nokkela, vaikka ei niinku tyylin tarvitse kuin toistaa, mitä se ihminen sanoo hassulla äänellä tai jotain niinku ihan siis tosi hölmöjä juttuja, mutta ne, kyllä ne vaan toimii sitten.
Joo, ja, siis, ja niitä pitää olla niin kuin tavallaan aitoja, ja se, kun se hetkessä tapahtuu, niin kyllähän se on superhauskoja, ja kyllähän niin kuin, kun katsoo stand-upia paljon ja näkee, kun muut esiintyy, niin kyllähän semmoiset yllättävät jutut on hauskoja.
Kyllä, kyllä.
Et on se sitten hyvässä tai huonossa, niin kuin heti kiinnostaa, kun siellä tapahtuu jotain, mitä ei ole suunniteltu.
Niinpä.
Joo. Miten, niin kuin, jos miettii vaikka noin viikon studioa, niin miten se vertautuu stand-upiin? Sehän on niin kuin käsikirjoitettu pitkälti. Pääseekö se, kuinka paljon sä itse vaikutat siihen sisältöön?
No kyllä, no sanotaan, että minä ja Anders Helenius, meillä on viimeinen sana aina, mikä siihen tulee. Että kyllä mä päätän, että mikä on semmoinen vitsi ikään kuin minun suuhuni.
Niin.
Meillähän on siis, mitäköhän mä sanoisin, 10 käsikirjoittajaa, mutta sitten se aina riippuu, että osa on siellä... täyttä päivää ja osa tekee vaan vaikka 4 tuntia viikossa, osa tekee 2 päivää, 3 päivää, mutta niin kuin 10 niitä kirjoittajia on. Mutta kyllähän me päätetään yhdessä, siis se on hyvin demokraattinen se ryhmä, päätetään yhdessä, että mikä on ikään kuin viikon aihe ja mitkä on sitten tämmöisiä lyhyempiä juttuja ja puhutaan kimpassa. Meillä on erikseen toimittaja tekemässä taustatyötä siis meidän vieraan kanssa ja puhutaan, että kuka voisi olla hyvä vieras tähän aiheeseen ja...
Yeah.
Näin valitaan, että mistä me halutaan tehdä just näitä juuri tulleen tiedon mukaan juttuja, että valitaan kimpassa uutiset niihin. Ja sitten maanantain semmoinen päivä ikään kuin, että laitetaan asiat tulille. Ja usein käy niin, että meillä saattaa olla vaikka 3 eri alkuosiota, 3 eri uutista, mistä lähdetään. Mutta sitten yleensä niistä aina yksi kasvaa niin paljon, että yksi on pakko jättää pois. Että hirveästi jätetään kamaa roskiin.
Kun just jos miettii, siis sä oot myös siis Mad Cook Showssa ollut Tomi Valamiehen kanssa,
kyllä.
Niin jos miettii sitä niin kun tavallaan vertaa sitä tuohon noin viikon studioon, niin musta tuntuu, että siellä ei ole ehkä omat jutut te olette kirjoittanut ne itse, vai ei ole tavallaan käsikirjoittajatiimi esimerkiksi Kuukissa taustalla?
Ei, siinä tehtiin Tomin kanssa. Mutta sitten joo, Kimpassa me kirjoitettiin kyllä paljon. Ja se oli silleen, että tuntui, että no tämä ei ole mulla, mutta tämä voisi sopia sulle, että myöskin niin kuin vaihdeltiin ideoita ja jotenkin ajatuksia. Ja siellä oli kuitenkin paljon enemmän tilaa improlle, ihan noin viikon studiossa, niin ainoa, mistä siinä voi jotain improta, on silloin, kun meillä on se vieras. Muutenhan se on siis joka ikistä sanaa myöten käsikirjoitettu valmiiksi. Niin. Teksti luetaan prompterista, että siinä ei paljon lähde sooloilemaan.
Kun siitä Mad Cookissa tuli ehkä semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin lähempänä stand-upia. Mm. Ja sitten kun tiesi teidän taustat, ja sitten tajusi silleen, että hei, niillä on paperit siinä edessä.
Joo, ja kyllä sieltäkin niin kuin sanotaan, että muutama tosi hyvä juttu tuli improten, ja jos ja kun oli totta kai mahtavia vieraita. Mm. Mutta kyllähän se pitää sanoa, että se kuitenkin se tilanne on niin paineistettu, jos siellä on 200 ihmistä katsomassa ja siellä on niin kuin 15 kameraa ja se tuotantoryhmä ja sitten ne julkkisvieraat ja Riku ja Tunne ja ne ruuat ja kaikki. Ja nyt tässä on niin kuin, hei, nyt Eeva, kysytään sulta se juttu. Niin kyllä siinä niin kuin, vaikka on 20 vuotta imprannut, niin kyllä se oli hyvä tietää, että on takataskussa niitä vitsejä valmiiksi. Kyllä. Totta hemmetissä, että jos siitä jotain niin kuin syntyy, niin sitten totta kai se sanottiin myös ääneen, mutta kyllä ne parhaiten toiminen etukäteen kirjoitetut jutut ja mietityt jutut.
Niin, niinpä. Toi on siis mielenkiintoista vaan, jos teilläkin niin kuin siis noin viikon studiossa on kymmenisen käsikirjoittaja, joista osaa varmaan stand-up-koomikoita, ja sitten silleen, että te ei ole otettu tuohon Mad Cookiin, te olette stand-up-koomikoita, että kyllähän tuo niin kuin tuntuu, tai sitten tuo Heikelä-syndrooma, niin siellä oli myös stand-up-koomikoita käsikirjoittamassa, niin niitä alkaa olla aika paljon.
Joo, ihan on hyvä meille koomikoille.
Kyllä, kyllä. Ja siis se on jotenkin mielenkiintoista, koska nuo ohjelmat on myös tosi erilaisia. Ja sitten jos miettii silleen, millaista se stand-up on, niin se on mielenkiintoista, millä tavoin, eri tavoin niin kuin tavallaan stand-up-koomikko voi ensinnäkin tienata, mutta sitten taas auttaa niin kuin TV-ohjelmia. Niin se on jotenkin niin kuin hassu ajatus, että kyllähän ne on niin kuin vitsejä ja hauskoja asioita ja juttuja on kaikki, mutta ne on niin erityyppisiä. Tai joku Iikka Kivi, joka tekee vielä jotain luonto-ohjelman käsikirjoitusta, ei ehkä siinä ihan hirveästi mieti. niin kuin vitsejä, mutta
kyllä mä väitän, että sit, jos tulee vitsejä ikään kuin mieleen, niin se on ehkä kuitenkin asioiden tarkastelua yllättävistä näkökulmista, että usein mitä vitseissä on just se punchline, että se on jotenkin yllättävä, niin silloin niin kuin ajattelisi, että kaikessa kirjoitustyössä ja kaikessa siinä niin kuin, on sitten käsikirjoittamista tai sitten ihan niin kuin minkä tahansa tekstin kirjoittamista, että se lukija tai kuulija tai näkijä tai kokija pysyy niin kuin hereillä, niin kyllähän ne yllätykset on aina hyviä. Ja sitten asioiden tarkasteleminen vähän erilaisesta näkökulmasta.
Joo, toi on hyvä pointti, koska se kyllä varmaan tulee aika luonnostaan, että alkaa miettiä erilaisia kulmia ja näin poispäin. Että ehkä sitten ei vaan metsästä niin paljon sitä hauskuutta sieltä. Mikä oli hirveäntä ruokaa, mitä te joudutte maistamaan?
Mad Cook Show'ssa apua. Siis sanotaan, että mulla jäi ykköskaudella syömättä kaksi asiaa, ja ne oli siis istukkapiirakka ja sitten oli semmoinen indonesialainen balut-muna, joka oli tämmöinen siis muna, mutta sen linnun on annettu kehittyä siellä jo silleen sikiöksi. Ja sitten jos mä ymmärsin oikein, niin siinä meidän tuotannossa ne oli mennyt vielä vähän liian, niin kuin, liian isoksi kasvanut ne linnut, että sillä oli jo nokka ja silmät ja höyhenpeite, ja sitten kun mä avasin sen munan, niin mä voin tunnustaa, että mä olin myös aika päissä, niin se oli meidän viimeinen jakso. Meillä oli juotettu ihan hirveästi viinaa se jakso aikana. Niin sitten mä silloin pystyin jotenkin sanoa, että nyt en pysty kyllä syödä. Mutta muuten kaikkea on maistanut.
Joo. Ei noista kumpikaan kuulosta siltä, että haluaisin maistaa.
No ei välttämättä.
Tomi Valamies on hauska tyyppi. Se kuuntelee kaikki nämä jaksot, tai ainakin niin se on sanonut urheillessaan.
Joo.
Siis hän pelaa näitä e-sport-pelejä, niin kuuntelee kuulemma näitä. Olette sitten kuinka läheisiä Tomin kanssa?
Kyllä me Tomin kanssa ollaan ihan läheisiä. Siis sanotaan, että tietysti aina menee vaiheita, että sitten kun tehtiin paljon töitä Kimpassa, niin silloin myös nähtiin enemmän. Mutta me itse asiassa asutaan myös tosi lähekkäin, niin tuossa viimeksi ennen joulua kadulla törmäsimme. Voin lähettää tästä terveisiä, että mennään lounaalle joku päivä.
Joo, siis mä oon tavannut Tomin kertaalleen janossa ja niin kun erittäin hauska tyyppi. Mä en tiedä, liittyykö se siihen, että se oli menossa lavalle kertoa uusia juttuja, mutta se puhui todella paljon.
Joo.
Se puhuu enemmän kuin mä ajattelin, että se puhuu niin kuin silleen puolituntemattomalle. Se puhuu tosi paljon, mutta tosi hauska tyyppi ja sydämellisen oloinen tyyppi. Kysymys sulle, mitä sä ihailet Tomi Valamiehessä?
hänen periksi antamattomuuttaan ehdottomasti. Ja se, että Tomi Valamies on hyvin erilainen. No kaikki me ollaan omanlaisiamme ihmisiä, mutta hänellä on myös niin kuin hyvin omanlaisensa ja erityinen kulma katsoa maailmaa.
Joo. Erittäin hyvin sanottu. Mikä sulla on ollut niin kuin stand-upissa, jos palataan siihen, niin mikä sulla on ollut siinä hankalinta?
Sen uuden materiaalin kirjoittaminen varmastikin. Ja nyt etenkin, koska on ollut niin paljon nyt tehnyt töitä tämän viimeisen vuoden tuon viikon studion kanssa, niin huomaa, että se ahdistaa se, että ei tule sitä ikään kuin uutta materiaalia niin nopeasti kuin toivoisi, mutta toki voisin väittää, että se sama ajatus oli ne kaikki muutkin vuodet, kun en tehnyt noin viikon studiota, että se ei saisi olla mikään tekosyy. Mutta sitten mä oon myös sen huomannut, että koska itse ainakin mä ammennan niin paljon omasta elämästäni, että välillä pitää myös ikään kuin vaan elää ja antaa olla. Ja sitten mutta myöskin, että se on raakaa työtä, että sitten on pakko välillä istua alas ja kirjoittaa, vaikka ne olisi kuinka huonoja ideoita tai jotenkin, mutta jostain se on aloitettava. Että ei voi vaan niinku tuudittautua siihen, että ensi viikolla mulle tapahtuu varmasti jotain hauskaa.
Joo, ja siis mitä mä oon niinku huomannut, niin on se, että pitää tavallaan myös ajaa itsensä tilanteeseen. Vähän niin kuin silleen siis ns. Muistaa elää, että ajautuu tilanteisiin, missä voi tapahtua asioita. Ja niinku, mullakin on niinku paha tapa, mä voin hyvinkin niin kuin silleen olla yksikseni pidemmänkin aikaa ja niin kuin eristäytyä periaatteessa ihmisistä, niin jos pitäisi uutta materiaalia kirjoittaa, niin sitten se olisi hyvä, että olisi niin kuin mahdollisesti jotain tämmöisiä kohtaamisia ja tapahtumia, niin,
kyllä, niin ajaa itseänsä väisiä. Niin, että ainakin mikä ehkä itseänsä liikuttaa niin. Jollain tavalla koskettaa.
Millä tapaa se kirjoitat, eli vähän kuvasitkin jo tuossa ehkä sitä, että havainnoit varmaan mitä tapahtuu ympärillä, kirjoitat ideoita ylös ja sitten raakaa työtä, niin istut kahvilassa ja kirjoitat.
Viime kesänä meillä on tämä meidän all female panel, johon kuuluu viisi koomikkomuijaa ja meillä oli viime kesänä, eli 2018, niin uusien juttujen klubi oli sovittu sitten johonkin. Se oli niitä helleviikkoja, olisiko se ollut heinäkuun loppuun vai elokuun alkuun, en muista. Ja sitten mulla oli ihan koko kesäaikaa kirjoittaa. Siis aivan, mulla ei ollut siis varmaan 7 viikkoa niin kuin yhtään mitään. Ja sitten niin kuin pikana päivän. Sitten ihan niin kuin hirveällä itkulla ja työllä ja tuskalla. Ja jotenkin mä ajattelin, että ei tule mitään. Miksi mä oon luvannut mennä sinne? Miksi mä oon luvannut mitään uusia juttuja? Sitten mä ajattelin, että tässä on ehkä 5 minuuttia. Sitten siinä olikin 12 minuuttia, mikä oli sitten. Ja sitten mä tajusin myöskin, että siinä vaiheessa mä oon tehnyt sen reilu 5 vuotta. Niin se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin pelkästään siis uusilla jutuilla sen niin kuin ihan aloittamisen jälkeen. Että aina on pysynyt joku vanha, ja vaikka olisi mennyt testaa uusia juttuja, niin ajattelin, että no niin, että mä teen tässä pari jotain vanhaa lämmitelläkseni itseäni ja yleisöä. Mutta sitten veti sen 12 minuuttia uutta, ja yllättävän moni siitä toimi. Sekin oli hämmentävää. Sitten oli ihan hirveän helpottunut sen jälkeen. No eihän se nyt niin kauheita ollutkaan, vaikka se oli aivan hirveätä.
Teekö sä uutta materiaalia ikinä silleen, että kun sä oot improvisoinut jotain lavalla, niin siitä tulee tavallaan sitten.
Joo, ehdottomasti. On paljon itse asiassa syntynyt semmoisia juttuja, niin kuin mitkä on eka alkanut jostain improsta, ja sitten mä oon tajunnut, että tämä toimii, ja sitten sitä ikään kuin jatkokehitellyt, ja sitten mä aina testaa seuraavan kerran. Ja sitten kyllä, että mulla on ikään kuin semmoinen muutama niin kuin vakkari, että se vaikuttaa improlta, mutta että kyllä mä tiedän aina, siis että sanotaan, että 99% ihmisistä vastaa tietyllä tavoin johonkin tiettyyn kysymykseen. Ja sitten se on mulla itselläkin hauskaa, jos ne ei vastaakaan, niin mitä mä oon suunnitellut, että ne vastaa.
Joo.
Niin kyllä.
Mä oon itse niinku ajatellut sitä improa, että niinku yksi tapa mulle, niinku helppo tapa kokeilla ja tuoda sitä on just tällaisia, että miettii muutaman polun, että mihin tämä kysymys voi tavallaan mennä. Ja sitten ei ehkä se aika harvoin ehkä menee siihen suuntaan, mutta sitten just se, että on tavallaan jo semmoinen itsellä semmoinen turvallinen fiilis, että tämä on vähän niin kuin edes mun kontrollissa, mitä tässä nyt tapahtuu.
Mutta tavallaan kyllä parhaimmillaan pitää sanoa, että se impro on sitä, että niin kuin heittäytyy ihan tyhjän päälle, että niin kuin antaa sen tulla ja olla ja jotenkin se, että miten musta tuntuu, että etenkin nyt viime aikoina, niin ollut itsekin hämmästynyt siitä, että kuinka auki siellä lavalla pystyy olemaan ja puhuu niin kuin ihan sillä ikään kuin oisuunsa asioita. Ja sitten musta mä oon huomannut sen, että ihmiset, ne ei välttämättä usko, että asiat on vaikka totta, mitä mä puhun. Mutta kyllä mä ihan niin kuin vähän liiankin raadollisesti välillä omasta elämästäni kerran ja omista tuntemuksistani.
Joo, se on mielenkiintoista. Mä oon nähnyt muutaman kerran lavalla ja sitten mä oon miettinyt sitä samaa, että onko nämä niin kuin, onko nämä nyt oikeasti tosi vai onko nämä niin kuin, juttuja, mitä sä oot kirjoittanut. Se, niin kuin, en pystynyt niin kuin sanoa varmaksi, että kumpi on, tai no niin, mikä on totta ja mikä ei.
Hauskaa.
Se on ihan mielenkiintoinen.
Kyllä mä joo, uskoisin. Ja totta hemmetissä, miksi mä käytän tätä hemmetissä? Mä vihaan niin kuin sanon helvetissä. Kaikkea voi liioitella ja pistää sen niin kuin potenssiin, niin sitä mä ainakin itse ajattelen itsestäni ja hyvin monesta muustakin stand-up-koomikosta, että kun tätähän tehdään kuitenkin omalla nimellä ja naamalla, ei ole mitään niin kuin, ikään kuin roolia, mutta että se on minä siellä lavalla, mutta se on ehkä potenssiin 150.
Jep.
Että totta kai niin kuin, että nämä ajatukset on ollut mun päässä ja mä oon tehnyt tällaisia asioita, mutta se ei ole niin kuin esimerkiksi se, mitä mä olisin niin kuin 24/7 mun elämässä.
Niin.
Että se on joku yksi hetki ollut tai mitä ikinä, mutta sitten mä kuitenkin valitsen kertoa siitä, koska mä näen siinä ehkä jotain koomista.
Niin, ja sitten monesti sellaisetkin, vaikka mitkä ei ole totta, niin niitä on, niin kuin, niitä on niin kuin ajatellut, että voisi tehdä, tai tietysti tilanteessa tämä olisi mahdollinen niin kuin oikeastikin, että tapahtuisi, mutta sitä ei ehkä vaan tapahtunut vielä. Niin. Niin, joo, toi on mielenkiintoinen. Mikä on sun niin kuin, mieleen painuvin keikkamuisto, mikä tulee niin kuin ekana mieleen?
Vitsi, mikä kysymys. Kyllä mä luulen, että ne on ehkä ne semmoiset itsensä ylittämiset. Totta kai mä muistan, että ensimmäinen keikka vaikka just siellä Milän kanssa ikinä. Ja kyllä se oli, se meni ihan sikahyvin, vaikka itse sanonkin. Mä muistan Teemu Westerinen hakkas siellä pöytää, kun mä tulin lavalta pois. Ja mä olin mennyt sinne ihan liian aikaisin ensinnäkin. Mä olin varmaan 3 tuntia ennen kuin se alkoi se ilta. Ja mä en pystynyt oikein istua enkä seisoo enkä mitään. Ja teki mieli oksentaa. Ja sitten mä olin taas jotenkin, mä oon tämmöinen on-off-tupakoitsija, niin taas lopettanut tupakoinnin. Mä nyt mä en voi polttaakaan tässä. Ja se oli ihan hirveätä. Sitten kun se meni hyvin, niin vitsi se tunne oli kyllä niin kuin huumaava. Ja sitten tajus, että kyllä tätä pitää saada saman tien lisää.
Joo.
Mutta ja sitten toki on niitä joku, nyt ei kyllä onneksi tullut tällä ihan suoraan jostain muistista, kun sitten tavallaan ne kauhean huonosti menneet keikat, mitä onneksi viime aikoina ei ole hirveästi ollut, mutta sitten nehän niin kuin on saattanut jäädä vainoamaan silleen, niin kuin, että menee vatsa ympäri, kun vaan ajattelee, että se menee jotenkin fysiikkaan, saattaa niin kuin illalla, kun yrittää nukkua, niin on se, että apua, sanoiko mä oikeasti näin ja yleisön edessä, että se menee kyllä niin kuin todella syvään sitten se
joo, ja
huonomuuden tunne.
Ja sitten silleen aivot on niin kuin silleen tosi hyviä ystäviä, että just kun on nukkumaan menossa, niin tulee joku vanha keikka mieleen, niin kuin silleen, miksi nyt, miksi ei vaikka aamulla, joo.
Mut no ei, joo, pitää sanoa, että jos on niinku, no esimerkiksi noi Prideilla, mulla on ollut Helsinki Prideilla ilo ollut esiintynyt varmaan 2 vai 3 vuotena. Ja niiden jälkeen mulla on kyllä joka kerta ollut, mä muistan, että se ensimmäinen vuosi mä olin ehkä tehnyt vuoden silloin. Ja mä ajattelin silloin, että jos niinku esiintyminen olisi aina tällaista, niin se olisi niinku, mä en tulisi sieltä lavalta ikinä pois. Mä muistan, että kontrasti oli todella suuri silloin, että mä olin tehnyt ehkä no sen ensimmäisen vuoden, että en tiedä kuinka monta 10 keikkaa siinä, varmaan 20-30 keikkaa. Ja lähdettiinkö me heti seuraavana päivänä Viitasaarelle sitten semmoiseen, Viitasaarelle sinne, missä se on niinku tuolla Jyväskylän ja Oulun välissä semmoinen pikkupaikkakunta, semmoinen todella Twin Peaks-mäinen hotelli ja myös ne ihmiset kaikilla rakkaudella. Ja siellä ei ollut juuri ketään siellä meidän klubilla edes katsomassa, me ollaan ajettu sinne joku saatana 7 tuntia ja se oli niin yhtä kuolemaa, kun se oli just edellisenä päivänä ne prideit, jossa on niinku 300 ihmistä vaan huutaa ja hurraa ja yhtä rakkautta ja kaikki on se, että itse sä oot maailman paras ja mä olin maailman paras ja yleisö oli paras ja kaikki ihmiset oli ihania. Ja sitten niinku versus sinne niinku siellä naama väärinpäin ihmisiä, vaikka ne on ihan samat vitsit, mutta myöskin niinku itse tuntui hienosti mureni, että ei pääse kusi nousemaan päähän tässä hommassa.
Ei varmasti, tai saa olla hyvää tuuria, että jos niin pääsee käymään. No niin kuin hyviä keikkoja, niin mitkä sitten, ketkä on sun mielestä hyviä koomikoita, ketä sä fanitat?
Apua, kauhean monia tietysti. Se on jännä, kun tässä tietysti kun itse näkee ja kuuntelee ja joutuu katsomaan niin paljon, niin musta tuntuu, että monien koomikoiden kanssa tai kun tekee yhdessä keikkoja, niin oikein odottaa, että kertoispa se taas jonkun tietyn jutun. Tai silleen, no please, älä kerro sitä juttua. Mutta no, pitää nyt tietysti meidän kaikki nuo mimmit, joiden kanssa All Female-paneelia tehdään, niin ihailen heitä kaikkia. Mutta toki, mitä mä nyt sanoisin tänne? Kaikki, jotka tekee tuota työksensä, niin kyllähän niillä on niinku pakko nostaa hattua. Ja se, että sitten totta kai kun itse tekee nyt tätä näinkin niinku ihan koko päivä työnä, niin ymmärtää sen, että vaikka esimerkiksi henkilökohtaisesti vaikka Sami Hedbergin jutut ei mua niin kovasti kosketa, tai mä en pysty samaistumaan tai niin naura, mutta mä ymmärrän, että se on teknisesti ihan helvetin taitava. Mm. Mä näen sen niin kuin mekaniikan siellä takana, miksi se naurattaa ja miksi se vetoo ihmisiä, ja sen takia niin kuin arvostan hänen ammattitaitoaan ihan älyttömän paljon.
Yeah.
Että se, että miten niin kuin, ja sitten esimerkiksi joku Leo Wikingholmström, jonka mä oon nähnyt sekä niin kuin onnistuvan ihan täysin, että delaavan ihan täysin, niin mä rakastan sitä aina vaan. Ja mä ymmärrän, että se on ehkä suurelle yleisölle, että se on meille koomikoille, jotka niinku katsoo todella paljon. Mm. Niin se on jotain vaan niin ihanaa ja outoa ja virkistävää niiden niinku aina sitten samojen niinku teemojen ympärillä pyörimisen sijaan. Niin sellaisia tyyppejä on niinku ihana totta kai nähdä.
Joo, hyviä vastauksia. Mitäs sitten, jos miettii, säkin oot klubeja tuottanut, kyllä. Tuotat edelleen Shamrockia ainakin.
Shamrockia joo, siellä Tikkurilassa, kyllä.
Joo, niin mitkä on sun mielestä semmoisia tärkeitä juttuja klubia tuottaessa, mitkä on niinku semmoisia, mitä ehkä ihmiset ei välttämättä mieti niinku yleisesti?
No siis, mitä säkin just laskettiin sen ravintolaomistajan kanssa, olisiko tämä nyt 5. vuosi, kun se pyörähtää käyntiin se klubi?
Joo.
Niin kyllä mulla meni varmaan 2 vuotta siinä sen niin kun, esimerkiksi ravintolahenkilökunnan kanssa vaan niin kun ikään kuin taistellessa, että mitkä asiat, että siellä ei voi kolistella siellä tiskin takana, meillä on pieni tila siellä, että siellä ei, eikä siellä voi huutaa, eikä siihen naapuriin voi tuoda niin kun 150 ihmisen bileitä tai mua pitää varoittaa siitä, että sitten me mennään jonnekin muualle pitää se meidän klubi.
Joo.
Ja on saanut sinne vaikka väliverhon nyt hommattua tämän tota, niin kuin käytävän ja tämän itse klubin väliin. Ja se, että niin kuin siellä että sen yleisön opettamiseen menee niin kuin hetki kanssa aikaa. Että tämä ei ole sellaista, mihin tullaan juttelemaan kavereiden kanssa. Ja minua saa sanoa natsiksi, jos niin kuin jotenkin käyn komentamassa siellä ihmisiä. Että mulle sit se on ihan sama, että vaikka että jos olette maksanut lipusta, tuutte katsoa stand-upia, niin tulkaa katsoa. Ja jos te haluatte jutella, että se on iso paikka, että siellä on tilaa siellä käytävillä tai missä tahansa, että sinne voisit mennä. Mutta siis, no niin, lähinnä ehkä se tila, äänentoisto. Se, että tavallaan kaikki osapuolet on sitoutuneet siihen niin kuin sekä useimmiten ravintoloissa ollaan, että sekä se ravintola, että yleisö, että esiintyjät. Mm. Siinähän on jo niin kuin aika hyvin sitten.
Ja sitten tuntuu, yksi niin kuin on siinä ravintolan sitoutumisessa on usein se, että kun välillä kuulee, että no, nämä ei ole valmiit sitoutumaan, näin, ne ei ehkä ymmärrä, mitä siinä niin kuin onnistuessaan voi tapahtua, ja mikä se ravintolan niin kuin hyöty on siinä. Ehkä koomikot ei myöskään ole kovin hyviä kertomaan siinä, että okei, yleisö on tosi tärkeässä roolissa, mutta itse asiassa ravintola on myös aika tärkeässä roolissa, että niiden pitäisi varmaan saada jotain rahaa siitä ja miten se toimii, ja paljon pitää olla ihmisiä ja näin. Ja sitten jos nämä täyttyy, niin sitten ne on yleensä valmiita niin kuin kuuntelemaan, että okei, että ei saa kolistella, okei, ei kolistella.
Niin. Koska... Ja on ollut siis, mähän on tuottanut paljon klubeja, niin on ollut sellaisiakin paikkoja, missä ei niin kuin, vaan sitten 2-3 kerran jälkeen tajua, että no ei tämä toimi, että ihan turhaa mun lähtee nyt niin kuin sitten tavallaan viemään niin kuin kaikkia hermoja ja jotenkin se, että mieluummin menee sellaiseen paikkaan, missä tuntee olevansa tervetullut.
Joo, ja siis Shamrockhan toimii hyvin, että on se muutaman kerran ollut, ja siis ekan kerran mä tulin, ja siis olen mä käynyt joskus niin kuin tyyliin 2000-luvun alussa, tai ehkä vähän ennen niin kuin Shamrockissa, tai siinä, mä en muista, onko se ollut samaa nimellä, ehkä ei ollut.
Shamrock tullut silloin varmaan 2000-luvun loppupuolta, tai jotain puolta väliä se on ollut, odotas, mä saan sen ihan kohta ääni. Se oli semmoinen legendaarinen tanssiravintola sitä.
Joo, ennen. Joo, ja joku ehkä englanninkielinen nimi tai joku tämmöinen, mä muistan, että se tulee siellä on ollut. Mutta kun mä ekan kerran tulin, mä olin silleen, että millainenkohan ilta tästä tulee. Mä olin vähän skeptinen silleen, ja sitten vielä yläkertaa ja näin, mutta siis siellä oli ihan superhyvä meininki. Ja niin kuin molempina kertona, kun mä oon ollut lavalla, niin on ollut kyllä tosi jees.
Ja siellä on siis se, koska sitähän ruvettiin tekemään eka Tikkurilan teatterin alle, ja sitten väittisin, että sinne eka löysi niin kuin nimenomaan semmoinen teatteriyleisö, jotka joo. oli niin kuin lähtökohtaisesti, siellä oli paljon itse niin kuin harrastajanäyttelijöitä, jotka kävi katsomassa, niin että he oli lähtökohtaisesti niin niiden esiintyjien puolella, ja sitten jotenkin sen on saatu niin kuin ylläpidettyä se henki siinä, että se yleisö on jotenkin tosi messissä. Joo. Ja koska on sellaisiakin paikkoja, missä niin kuin ihmiset tulee kädet puuskossa ja naama väärinpäin katsomaan, no niin, että nauratappas nyt sitten minua koomikko. Niin se, siinä on niin kuin saa tehdä aika paljon enemmän töitä, että toinen laskee suojauksensa kuin se, että se tulee valmiiksi silleen, että jes, nyt mä oon niin valmis nauramaan, että joo. jotenkin, että olette ihania.
Varsinkin se eka kerta, kun mä olin siellä, niin se oli ensimmäinen kerta, kun mulla oli semmoinen fiilis, että tämä yleisö on niin kuin liian lämmin. Mm. Että niin kuin, et, hei, rauhoittukaa, että älkää naurako, niin hyvä juttu niin, älkää tolle nyt ainakaan naurako, niin kuin kohta tulee niitä hyviä. Niin, niin se oli jotenkin hauska fiilis ja on niin tullut sitten jälkikäteen ja tajunnut sen, että okei, välillä niin kuin yleisö vaan on. Mm. Ja kun ne kuulee sen tietyn vitsirytmin, ne tietää, että tässä kohtaa pitäisi nauraa varmaan ja sinne nauraa. Ja se on niin kuin, totta kai se on kiva juttu, mutta että välillä vaan niin kuin yleisö on tosi lämmin. Ja kyllä. siellä se oli niin kuin ensimmäisen kerran itselle sille, että okei, tosi hauska kokemus. Mikä sun mielestä... Sitten jos miettii niin kuin koomikkoa, niin onko jotain niin kuin tiettyä juttu, mikä tekee koomikosta hauskan?
Mä oon miettinyt tosi paljon, että A, onko se helvetin hyvin kirjoitetut jutut vai B, onko se se, miten ne esittää. Ja musta tuntuu, että mä oon vuosittain eri mieltä, mutta nyt mä oon taas sillä kannalla, että se on se, miten ne jutut esittää. Koska se jotenkin, että miten ihmiset... Olen nähnyt koomikoita, jotka on kirjoittaneet todella, todella hyviä juttuja, mutta jos se ulosanti, se delivery ei olekaan niin hyvä, niin sen hyvänkin jutun voi ikään kuin ryssiä. Ja sitten taas sulla on tosi paljon etua siitä, jos sä oot tosi hyvä esiintymään, niin se niin kuin huonompikin vitsi uppoaa paremmin siihen yleisöön.
Niin.
Jos nämä jotenkin on tasapainossa, niin, tai jotenkin, jos niitä molempia sussa on, niin sit sä oot hyvä koomikko. Ja toki niin kuin, kyllä mä väittäisin, että semmoinen... itsensä alttiiksi laittaminen, ei pelkästään se, että sä altistat itse sille niin kuin, että sulle nauretaan tai ollaan nauramatta, mutta mua henkilökohtaisesti kiinnostaa myös semmoiset tyypit, jotka antaa itsestäänsä jotain, siis mä meinaan tätä henkilökohtaista, että on paljon kirjoittajia tai koomikoita, jotka mä en itse pysty siihen, siis mä ehkä jonain päivänä haluan, että mä voisin kirjoittaa jostain yleisistä aiheista jotain hyviä havaintoja. Mutta jotenkin sitten itseäni katsojana kiinnostaa kyllä se, että jos joku paljastaa jotain itsestänsä.
Joo, toi on mielenkiintoinen, koska mun pitäisi ehkä ottaa enemmän sitä niin kuin henkilökohtaisuutta omassa materiaalissa. Ne saattaa lähteä henkilökohtaisista jutuista liikkeelle, mutta mä teen niistä yleisiä. Niin kuin sille voisin ihan hyvin kertoa, mä en ole sitten miettinyt tuolta kantilta, että voisi kokeilla muutama juttu, että lisää sitä sinne, koska sieltä löytyy sitä. Joo, mielenkiintoinen.
Niin ja sitten, no joo toki, ja sitten se on nyt vain minun näkökulmani, mutta se, että koska itse on tottunut tekemään niin kuin vaan aika paljon just itsensä kautta, ja se, että että minulle voi nauraa, että mä oon niin kuin, ehdin ikään kuin itse kertoa ne kaikki omat heikkouteni ennen kuin niin. kukaan muu kerkeä pointtaamaan niitä. Ja sittenhän ne on siinä tiskissä. Sitten voidaan mennä eteenpäin kaikki elämässämme.
Joo, ja siis mulle se on ollut ainakin silleen, eihän mikään ole oikeasti muuttunut, mutta jotenkin vapauttava ajatus, että kun mä oon lavalla, niin mun tarkoitus on naurattaa ihmisiä. Kukaan ei pysty keksimään musta jotain sellaista juttua, mikä jotenkin loukkaisi mua, että muut nauraisi ja mua niin kuin, ei naurattaisi. Kaikki, mitä niin kuin, jengi voisi heittää sieltä lavalle, niin otan niin kuin, mielelläni ne vastaan ja nauran niin kuin, yhdessä niin kuin sen yleisen kanssa. Niin se ajatus tavallaan myös, sit, kun se vie niin kuin, tavallaan myös sen lavan ulkopuolelle, että täällähän nyt ollaan ja pidetään hauskaa, niin se on ollut jotenkin tosi vapauttava.
Ja se on paljon helpompi ottaa se palaute vastaan kuin sitten toi nettikirjoittelu esimerkiksi.
Onko joutunut tekemään työskentelyitä kanssa kuinka paljon?
Nyt ainakin siis noiden ohjelmien puitteissa niin yritän olla lukematta mitään, koska sitten vaikka siellä olisi jonkun videon alla 30 kommenttia, mutta josta 28 on hyviä. Ja mulla on aina kaksi paskaa mieleen. Se on niin kuin uskomatonta, miten ihmisen mieli toimii. Että jonkun tuntemattoman puskahuutelijan, niin kuin, kyllä ne vaan sitten jotenkin pystyy satuttaa, tai niistä ne jää pyöriin päähän sitten. Että...
Ei. Mä tiedän näitä palkintoja, mutta onko Venla tämä TV-palkinto?
Venla on TV.
Joo. Niin mä luulen, että jos sä luet sieltä jonkun kommentin, niin sä et todennäköisesti saa siitä semmoista oivallusta siitä kommentista, mikä aiheuttaa sen, että ensi vuonna tulee niin kuin Venla. niin kuin silleen, että et sä voi voittaa siitä ihan hirveästi.
No se on kyllä totta, joo. Että eikä niitä nyt ja mitään muutakaan tietenkään voi päänsä räjäyttää. Mennä lukea toisaalta mitä tahansa keskustelupalstaa, siis ihan mihin tahansa uutiseen vaikka. Ja voi sit saada niin kuin aamun skitsofrenia-kohtaukseen siitä.
Se on kyllä iso riski, kun katsoo tuota uutiskommentointia, niin on se kyllä niin kuin, ja siis ihan pelkästään jo niin kuin, mullakin on niin kuin ihan mielestäni fiksuja ystäviä, niin ihan Facebookissa niin kuin toisten juttujen kommentointia näin, niin sieltäkin löytyy väliä sille, että mistä te puhutte
miksi tämä sävy on tämmöinen. Niin, kun se netistä puuttuu ikään kuin kaikki ne sävyt, että vaikka kuinka sinne jotain hymiöitä viljelisi tai olisi viljelämättä, niin siltikin se, että etenkään jos ei tunne kunnolla ihmistä, lukee niin kuin tuntemattomia, kyllä se huomaa aina myöskin, että mitkä lasit on itsellä päässä. Mm. Että välillä joku varmaan ihan ystävälliseksi tarkoitettu kommentti sillä, että hyvää matkaa, niin sitten sen lukee sille, no hyvää matkaa, no hyvää matkaa sitten sullekin vaan. Varmaan halusit, että minä lähden pois täältä. Niin jotenkin se, että joo. En tiedä, kielletään internet.
Räjäytetään internet, niin kuin tämä yksi autokauppias sanoi, se on mielestäni hyvä. Mutta mä oon miettinyt, siis osa koomikoista on semmoinen, niin kuin, ne on tämmöisiä pro-roast-henkisiä, eli että ne tykkää silleen niin kuin roastaa toisiaan ja muuta, niin onko sä niin kuin toisille kettuulun niin kuin kannalla vai vastaan, onko sulla mitään tämmöistä
fiilistä? Siis meinaa niin kuin siviilissä vai lavalla?
No lavalla ja... Myös niin kuin tavallaan ehkä sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä se on vaan siis, mä tässä muutaman koomikon kanssa puhunut, niin mun mielestä on hauskaa, kun tietyt jenkkikoomikot niin kuin tavallaan julkisestikin tulee toisille. Ja siis se on niin, kuin niin selvää, että en ole niin kuin tosissaan. Mm. Mutta se on niin kuin mun mielestä tosi hauskaa, jostain syystä en tiedä. Niin onko sä itse, niin kuin, onko sulla mielipidettä suuntaan tai toiseen, että loukkaako sua, jos joku koomikko tulee kettulemaan sulle?
Ei, kyllä se mä väittäisin, että siis se roastin takana on rakkaus, siis silleen, että sit pitää tuntea tarpeeksi hyvin siis, ja tuntea tavallaan sen ihmisen rajat, mistä se voi puhua. Esimerkiksi Tomin kanssa mun mielestä meillä toimi helvetin hyvin Mad Cooksoussa se, ja etenkin toisella kaudella, kun oltiin tutustuttu vielä niin kuin paremmin, että mitä kaikkea me pystyttiin sanoa toisillemme, niin se oli ihanaa. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että kyllä joo, mä väitän, että siellä taustalla pitää olla niin kuin suuri rakkaus. Mulla ei ole ehkä niin kuin ikinä ollut niin kuin näitä nimenomaan sellaisia roasteja kohtaan hirveätä intohimoa. Mm. Ehkä just sen takia mä tiedän, kuinka paljon kirjoittamistyötä se vaatisi. Että siihen pitäisi sit oikeasti olla aikaa ja valmistautua ja paneutua siihen. Mutta joo, kyllähän sitten semmoinen niin kuin lempeä vittuilu on niin kuin kaikkien mun mielestä ihmissuhteiden niin kuin suola myöskin. Mm. Että se, että sen osaa tehdä oikein ja sä löydät toisesta jotain niin kuin niitä kohtia, mihin iskeä mukavasti vyön alle vähän se.
Joo. Toi on tosi hyvin muotoiltu tavallaan se, että niin kuin pitää tuntea riittävän hyvin ja hakea se raja sitä kautta ja näin poispäin. Ehkä sitten somessa on se, että osa ihmistä saattaa loukkaantua sen ihmisen puolesta.
Joo, ehdottomasti. Ja siis kyllähän se on niin kuin ihan normi siis stand-up-illoissakin, että sitten huomaa välillä, että siis sen takia vaikka ei haluta niitä lapsia sinne yleisöön, että joskus on ollut vaikka Kumpulan kyläjuhlat, mitkä oli, niin sitten siellä sinne oli livahtanut jotenkin ehkä joku 11-vuotias lapsi katsomaan. Ja sitten kun näkee siis silleen, että niistä ympärillä olevista aikuisista, että vaikka se lapsi on ihan fiiliksissä ja mehuissaan ja jes, aikuiset kiroilee, tää saa kuunnella tällaista, niin ne ympärillä olevat aikuiset menee sen lapsen takia paniikkiin. Jotenkin, ja ne miettii, että voi ei, tämä ei ole soveliasta, ja sitten se yhtäkkiä niin kuin levii jotenkin koko yleisöön. Niin semmoinen niin kuin puolesta loukkaantuminen on kyllä niin kuin jännittävä laji myöskin.
Niinpä, joo. Joo, toi on mielenkiintoista, miten, ja sitten, no okei, kyläjuhlat on ehkä vähän eri, kun miettii se stand-up-yleisö, että minkä takia joku ihminen tulee stand-up-showta katsomaan, ja jotenkin ne ei ymmärrä, mitkä ne riskit siinä on, että siellä voidaan sanoa asioita ja näin. Toki niin kuin ei pidä tieten tahtojen ketään loukkaa eikä muuta, mutta just semmoinen, että vitsaillaan jostain aiheesta, mikä ei liity välttämättä henkilöön, joka on paikalla ja sitten siitä loukkaannutaan, niin se on niin kuin tosi outoa.
Kyllä.
Mitkä on sun vahvuudet koomikkona?
Mitkä se olisi mun... No ehkä se mun, niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin, takki auki meneminen. Se, että en ole todellakaan ikinä piilotellut mitään asioita. Ja se, että jotenkin pystyn nauramaan itselleni. Ja kyllä nyt tässä vuosien myötä totta kai se, että tajuu kuinka paljon työtä se vaatii, että niin kuin se kirjoittaminen. Tulee se nyt sitten tällä hetkellä, meneekö se tuohon meidän ohjelmaan vai mun omaan stand-upiin tai mihin, mutta että perslihaksiahan se vaatii, eikä mitään muuta.
Niin.
Ja sitä niin kuin uudelleen testaamista. Ja sitten sanotaan, että niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole mun ensimmäinen ammatti, että ihan sama mitä mä oon tehnyt elämässäni, niin aina sitä on pitänyt tehdä jotenkin silleen täysiä. Niin ja sitten kun se rupeaa kyllästyttää, niin pitää vaihtaa seuraavaa, mutta tässä on nyt onneksi vielä opittavaa niin paljon ja ihmeteltävää. Että
ei tunnu sieltä vielä, että olisit lopettamassa.
Ei, tai että olisin valmis. Nyt tässä ei ole enää mitään, mitä voisi. Niin. Aina voi siirtyä nextille levelille.
Kun sanoit, että niin kuin yksi vahvuus on se, että tuut takkia auki, niin onko se jännittäminen vähentynyt vuosien varrella? Jännitäkö se edelleen keikkoja?
Jännitän helvetisti.
Joo.
Ja joka kerta on semmoinen olo, että miksi mä oon täällä, miksi mä nyt oon yleisö syömässä kaljaa, että se olisi paljon mukavampaa. Mutta sitä on pystynyt silleen hallitsemaan tai pystyy, että koska mä muistan, että sama oli improkeikkojenkin kanssa silloin aluksi, että saattoi aloittaa edellisellä viikolla, kun tiesit seuraavalla viikolla on keikka. Ja nyt sen on pystynyt tässä vuosien varrella tiivistämään silleen, että okei, mä aloitan vaikka tunti ennen keikkaa, että siitä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Että mä voin olla aika silleen jotenkin vielä läsnä oleva, mutta kyllä mä huomaan itselläni, että se rupeaa mennään sitten se, niin kuin, jos on muita ihmisiä, mun pitäisi tehdä jotain mukaan niin kuin fiksua ennen keikkaa, niin jossain vaiheessa iltapäivällä saattaa ruveta menemään jo vähän semmoiseen, että mä en kauheasti pysty keskittyä muiden ihmisten asioihin tai mihinkään. Pitää olla jotenkin, saada rauhassa kelata.
Tykkääksä siitä, kun ihmiset tulee kysyä just ennen keikkaa, että onko tämä vitsi hyvä?
Ei mulla koskaan ollut mitään hyvää vastausta. MC:nä se on ehkä eri asia sitten, ja silloin nyt vaikka niin kuin tuolla Shamrockissa niin kuin koitan myöskin parhaani mukaan olla sitten myöskin niin kuin hostina ikään kuin, tai siis näille kaikille koomikoille siinä.
Joo.
Mutta että se, että just ennen niin kuin omaa keikkaa. Ja se pitää sanoa, että se on mahtavaa, että sitten jos on tuommoisia klubeja, missä on paljon esiintyjiä, että kuinka se tunnelma takahuoneessa muuttuu aina sieltä niin kuin ensimmäisestä niin kuin sinne tokalle puoliskolle, että kun eka kaikki niin kuin kiertää omaa häntäänsä jotenkin tosi ahdistuneen oloisena sen muistivihkonsa tai puhelimensa kanssa, ja sitten välien jälkeen puolet on jo sen niin kuin bissekourassa ja silleen heittää läppää, ei, mutta sehän oli hyvä.
Ja siis se on hieno fiilis, kun se oma jännitys on poissa ja sitten näkee nämä muut on vielä niin kuin tässä samassa, niin se on kärsikää. Hieno kontrasti. Missä vaiheessa sun keikkajännitys katoaa? Onko se silloin, kun sä menet lavalle?
On se yleensä, joo. Kyllä se silloin lähtee.
Siis tartun tuohon takki auki sen takia, että mä olin Jenkeissä katsomaan stand-upia niin kuin tuolla Losissa ja Comedy Storessa, ja siis se mun ajatus oli se, että mä menen oppimaan sinne, mutta se oli niin kovalla tasolla, siis, että en mä niin kuin voi oppia sitä. Ainoa, minkä mä niin kuin tajusin, oli se, että niin kun ne oikeasti kovat koomikot, niitä ei kiinnostanut yhtään se, tai niillä oli ihan sama, että onko yleisölle kivaa, tai mitä yleisö ajattelee niistä. Ne oli niin kun tavallaan siinä lavalla, ne oli niin takki auki ja rentona kuin vaan mahdollista. Ja se oli niin kun ehkä se oppi itselle, että mikä jännittäminen siinä lavalla ei auta sitä asiaa. Pitää olla vaan silleen, että tämmöistä on, jos menee huonosti, mutta silleen nyt mahda mitään, sillä mahtaa ehkä myöhemmin jotain ja näin poispäin. Et pitää olla tosi rento. Mutta sitten tavallaan, että se rentous ei ole mahdollista ennen kuin pääsee sinne lavalle, koska silloin se voi tavallaan vielä vaikuttaa siihen tulevaan ja miettiä, niin muistaks mä näin jutut, kerros mä tänne ekaan, mitä tuo yleisössä tapahtuu ja muuta. Et siinä on tosi paljon juttu, mutta sitten siellä lavalla jotenkin pitäisi maksimoida se rentoutuminen. Ja tämä oli niin kuin ainoa oppityyli, mitä mä sain sen jenkeistä. Se oli hyvä reissu.
Käyttöön?
On. Ja ehkä vielä silleen niin kuin jotenkin koomisesti silleen, että kun tajuu, että jos on joku keikka ja tajuu, että nyt alkaa lipsua tämä ote vaikka yleisöön, niin se niin kuin rentoudun mun mielestä enemmän, että se tulee jotenkin silleen aika hyvin. Ehkä sitten se, että sit kun näkee menee hyvin, niin sitten jotenkin kierrokset nousee ja se rentous ei ehkä lisäänyt sieltä, mutta kyllä mä sitä ja pystyn niin kuin pohtimaan sitä asiaa lavalla ja hengittelemään, että kuinka rentoitaisiin nyt ollaan ja näin poispäin. Ja mä luulen myös, että se improvisaatio, mitä mä yritän hiljakseen tehdä enemmän, niin kuin se vaatii sitä just niin kuin hetkessä olemista ja jollain tapaa myös mulle jotenkin se hengittely sille, että keskittyy hengittelyyn, niin sitä aika lailla siinä, läsnä siinä tilanteessa, niin se jeesaa siihen, mutta et askel askeleelta rennommaksi.
Kyllä.
No tosta tuli jo oikeastaan se Oslo on se paras muisto keikoilta, mutta mikä on isoin yleisö, minkä edessä oot esiintynyt?
Varmaankin nyt sitten toissa vuonna tuolla Turun Logomossa oli tämmöinen pikkujoulu tip-tap, olikohan siellä 1200 ihmistä vai mitä siellä oli.
Ursula Herlin taisi sanoa, sillä oli ehkä vuosi sitten tämä sama, niin sanoi myös vastaava, että oli aika iso. Kysytään sulta kanssa, miltä tuntuu, kun 1200 ihmistä nauraa sun jutuille?
Siinä pitää ottaa enemmän aikaa. Siis, ehti kertoa vähemmän vitsejä, koska se oli hauskaa, kuinka niin kuin, kun 1200 ihmistä syttyy, niin silloin ne naurutkin myös. Sitten siellä aina tulee vielä joku Matti Myöhänen, joka tajuu sen vitsen vähän niin kuin myöhemmin. Et siinä oikein niin kuin pystyy vähän silleen laskemaan ja siinä niin kuin saa patsastella ikään kuin vähän aikaa, että odottaa oikein. Nyt mä en puhu päälle. Mä oon ollut aikaisemmin siis tosi nopea. Mä oon opetellut sitä rytmittämistä ja sitä, että niin kuin että voi nimenomaan antaa niiden tajuta ja antaa niiden nauraa. Niin
Joo,
onhan se ihan kiinnostavaa, mutta siinä on myöskin se, että koska se oli niin mielettömän iso tila, niin se yleisö ei ole kauhean lähellä. Että se on niin kuin hyvin erilaista se esiintyminen kuin sitten jossain Shamrockissa, missä ne tyypit on sylissä. Mm. Että sehän on tavallaan kivempaa, kun sä pystyt katsoa silmiä ja muistaa niin kuin tyyli jokaisen sieltä yleisöstä ja tokalla puoliskolla nimeltä yleisön jäsenen, että se on niinku semmoinen enemmän massa sitten, kelle esiinnytään siellä.
Enemmän esitys.
Esitys, ehkä. Joo, mutta kyllä mä muistan, siellä oli hitto, mikäköhän sen tyypin nimi oli. Johonkin mä sen kirjoitin ylös, mutta sielläkin Markku. Oli joku Markku tai Pera tai joku, jonka kanssa juteltiin, eli se huuteli. Eihän mä nähnyt sitä, kun se on siellä niinku pimeässä meressä, mutta joo.
Erilaista. Ja siis se on ehkä, mulla ei mitään noin isoa ole, mutta muutamia teatterikeikkoja ja siinä on vähän sama, että se yleisö on niin kaukana ja varsinkin jos se on kunnon spotti, että sä et niin kuin näe yhtään mitään, että kuulet vaan mitä täällä tapahtuu ja näin, niin se on hyvin erilainen se tilanne kuin just tommonen niin kuin Shamrock tai Svenkka esimerkiksi, missä se yleisö on niin kuin just siinä suoraan käsiä ulottuvilla. Erittäin hieno paikka. Sielläkin on kova spotti, mutta yleisö on silti siinä niin kuin ihan läsnä. Haistat yleisön, niin se on niin kuin hyvä. Hyvä homma. Hei, linkitellään tuohon jakson alle paikkoja, mistä sut löytää. Eli koomikkoprofiili, ainakin TV-ohjelmat, onko jotain, onko se Twitterissä?
Mä oon Twitterissä, mutta mä oon tosi huonosti läsnä siellä. Olen enemmän läsnä lavalla.
Huonosti Twitterissä.
Instassa, missä mä oon. Sitten siihen mennessä, kun tää tulee ulos, niin mä oon varmaan laittanut noin mun tulevat keikkapäivät. Mä tajusin tänä aamulla. Mä en kevään keikkakalenteria vielä tehnyt.
Tässä on hyviä aikaa. Tässä on melkein kuukauden verran varmaan jonossa näitä. Sitten on kevään keikat. Jos sulla on ehkä kotisivut löytyy, niin.
Joo, jos ne on vielä pystyssä. Ne hakkeroitiin pari kertaa tuossa.
Venäläiset hakkerit. Ne. Mä en tiedä, joka
puolella. Hakkain Muhammed oli viimeisin.
Okei.
Ei varmaan Venäjältä.
Joo, tuskin. Hei, kiitos Eeva, että tulit tänne. Tämä oli ihan loistava haastattelu. Mä opin paljon asioita, kirjoitin muistiinpanoa. Kyllä mä yleensäkin kirjoitan jotain, niin mä tuon juttuihin lisää henkilökohtaisuutta. Katsotaan, onko 25. päivä tätä kuuta on Shamrock, mutta silloin siellä lavalla, niin katsotaan, onko siellä henkilökohtaisempaa materiaalia.
Kiitos
kutsusta. Kiitos tosi paljon. Yes. Moi moi.
Moi moi.